Labrīt visiem kristīgā radio klausītājiem! Šobrīd ar jums ir Liena Žīgure un tuvāko pusstundu jūs dzirdēsiet Adventistu vispasaules radio programmu. Šodien Vineta Krauliņa uz studiju ir aicinājusi Ati Černevski, kurš jau ilgāku laiku ar savu ģimeni dzīvo Kanādā. Kādas jaunas atziņas viņš šajā laikā ir ieguvis, to tulīt uzzināsim. Svētīgu jums klausīšanos!
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji! Šodien ar mani studijā ir Atis Černevskis, mūsu brālis, kurš daudziem no mums adventistu draudzē pazīstams kā bijušais jauniešu vadītājs, kā arī bijis ļoti aktīvs draudzes loceklis un tagad jau ilgākus gadus dzīvo ar savu ģimeni Kanādā. Sveicināts, Ati!
Labdien!
Prieks tevi redzēt pēc tik daudziem gadiem, un mans pirmais jautājums ir, cik ilgi jūs esat projām Kanādā?
Nu, jau būs kaut kādi 11 gadi, ka mēs esam prom, aizbraukuši ceļot, ne lai aizbrauktu, bet tā sanāca, ka palikām, un tas ir ļoti garš stāsts. Tā ir atsevišķa runa, protams, vairākas stundas droši vien.
Skaidrs. Vispirms jau es uzzināju kaut ko jaunu, jo es domāju, ka tu pārcēlies speciāli uz Kanādā. Tad man jau pirmais atklājums, ka tas tātad nebija plāns, bet varbūt dievu plāns, kā tu domā.
Jā, mēs aizbraucām ceļot, bet nepalikt. Un ekonomiskā situācija 2008. gadā vienkārši nolika situāciju tādu, kāda viņa sanāca. Un tas bija tāds loģisks iznākums, bet tam bija garīgs seks manā personīgajā garīgā dzīvē, tad es domāju, un ģimenes dzīvē tas noteikti atstāja ļoti, es teiktu, pozitīvu, garīgu, dramatisku iespaidu pozitīvā ziņā.
Tas ir tieši tas, ko es tev arī gribētu jautāt, kas šajos gados ir mainījies un kā šī jaunā dzīves pieredze, tā ļoti atšķirīga no Latvijas pieredzes. Varbūt tu dažos vārdos var arī pastāstīt, ko tu darīji Latvijā pirms aizbraukšanas un kā tad ir tava dzīve iekārtojusies Kanādā, ko tu dari, ko tava ģimene dara.
Kā jau tu ieminēji iepriekš, es biju diezgan aktīvs draudzes darbā, uzaudzis kristīgā ģimenē, tās pamatvērtības ir kaut kur iekšā, un tu jau pie viņām vairāk nepiedomā. Tie, kas nāk no tādas nekristīgas vides vai musulmaņu vai kādas citas ticības, ienāk kristietībā viņiem vai vispār no ateismu, viņiem tā ir liela maiņa, man nekāda maiņa nenotiek. Līdz ar to tās vērtības nogulsnējās, un tu pa viņām nedomā, viņas nav īsti varbūt tavas. Un tad tu loģiski dari to, ko visi dari, tu skolā, tu mācies paralēlis, atzīst, ka tas ir pareizi un darbojies draudzē, bet ko es jūtu manā dzīvē, ka labi nodomi apgādāt ģimeni, rūpēties par par ģimeni. Kā mēs to saprotam, ejam uz darbu un daram visu, kas nepieciešams, bet tas aizņem tik daudz laika un tas paliek vien vairāk. Un tās prasības, ne no ģimenes puses, bet sabiedrības prasības, ko nozīmē apgādāt ģimeni un kas ir vajadzīgs ģimenei. Tur ir vajadzīga māja, vieta, vide un tad jo lielāk, jo labāk un jo jaunāks, jo labāk un tā tālāk. Viņš paņem galvenokārt ļoti daudz laika. Un tās garīgās lietas nemanāmi aiziet otrā plānā, tad trešā plānā un beigās, nu tā paliek par tādu tikai filozofisku atziņu un tā reālā garīgā dzīve jau nav. Tu dzīvo tāpat kā jebkurš ateists, vai ne? Ej uz darbu, nāc mājās noguris, svētdienā viss atpūšās vai sestdienā, vai ne? Un ar to arī tāda nedēļa beidzās. Tad, kad es tik izsviests no draugu vides, no sabiedrības, kurā es bija gan status, gan karjera, gan viss, un nevarētu teikt, ka šeit man slikti veicās, vai ne? Es biju gan uzņēmuma vadītājs, gan nodibināju savu uzņēmumu, un tā kā bija ļoti komfortabla dzīve. Tad izsviežot no tās vides, tu sāc domāt par tām vērtībām, un viss tas sāk griezties pilnīgi citā gaismā. Tur arī tur, ja tu tam netici, vai ne, tu tā mierīgi var pazust, neviens tev tur nepazīst, tu var ar kristiešiem vairāk nekontaktēties, bet tas liek arī, tas dod laiku arī mācīties, lasīt un pētīt, un tas atstāja šausmīgi iespēju.
Jūs aizbraucāt uz Kanādu, kā dzīve Kanādā atšķiras no dzīves Latvijā, kas mainījās?
Pirmām kārtām man bija šoks, ka sabiedrība tur, vispārēji runājot pa kristīgo sabiedru, ne pa kādu konkrētu draudzi, ir garīgāka. Baznīcas stāv laukumi ir pilni salīdzinot ar to, ko es redzu šeit, un baznīcas ir samērā nu, apmeklētas. Un tas man tā likās, wow, tas tā interesanti, ka to nu, cilvēki tā attīstītā zemē, bet tā kristīgā kultūra tur ir vairāk, jo redz, Ziemeļamerika veidojasies uz kristīgu bāzi, vai ne? Tas bija pirmais, kas tā iekrita acīs, un pēc tam mēs satikām arī cilvēkus, kuri ir dažādus dzīves ceļus gājuši kristīgā gājumā, un ar viņiem kontaktējoties, mēs sākām viņus vērot un redzēt. Un, jā, es pat nezinu, ir ļoti daudz tie iespaidi.
Cik es saprotu, jūs nedzīvojat tādā lielā pilsētā Kanādā, jūs esat vairāk tā kā tuvāk dabai.
Jā, nu, sākumā mēs bijām pilsētā, tas bija tāds pagaidu variants, bet arī tas bija labi. Es pēc visu tā, nu, kā saka, darba šeit, vienkārši pagaidu variantā strādāju noliktavā, kas bija galīgs mans, man, nu, tāds pašlepnuma pārbaudījums, nu, kā es te komandēju cilvēks, un tagad man komandē te kāds, vai ne, un vēl noliktavā, un ne manā specialitātē. Nu, ne jau tā, ka tas būtu bijis sprukas, bet, nu, vienkārši,
nu, protams,
vienkārši darīju to, kā vajadzēja, bet tas bija ļoti labs laiks. Man bija iespēja, tur bija tāda likuma, ka tu strādā laikam 2,5 stundas, pēc tam 15 minūtes ir pārtraukums, un pēc tam atkal 2,5 stundas, un tad 2,5 stundās tu strādā, un tad starp laikā, nu, cits tur kaut ko ēd, man nekas tas negribējās, viņi tur savā starpā, manā angļu valoda vēl nebija tik perfekta tajā laikā. Nu, runāju jau tāpatās un sazinājos, bet man tad sākās rast dažas intereses, un es lasīju dažādas grāmatas, kā Ceļš pie Kristus vēlreiz, Vectēva un Pravieša lielā cīņa un daudzas citas. Un tas bija fantastiska iespēja, ka noliek tev Dievs tādā vietā, kur tu 15 minūtes lasi, tad 2 stundas domā par to, ko tu izlasi, un tad atkal 15-20 minūtes lasi un atkal domā par to.
Tas
un tā no
lielis.
Dienas uz dienu, no dienas uz dienas izlasīju vairākas grāmatas, izdrukāju viņas no portāliem, kur viņas ir dabūnamas Latvijā, un latviešu valoda neviens īsti nesaprot, ko es tur lasu, tāpēc nevienam nav jautājumu, ko tu tur lasi garīgu literatūru. Es vienkārši domāju, cik fantastiski Dievs noliek, ka tev vajag, nu, tu padomā, savādāk tev laika nav. Tu skrien, dari, pelni, dzīvo, un arī garīgas lietas, labas lietas, ne jau sliktas lietas. Arī draudzē mēs varam skriet un muzikālā kalpošanā un gatavot runas un būt tā aizņemt, ka Dievs kaut kur paliek astes galā, vai ne, un tas atstāja šausmīgi negatīvu iespēju. Nu, un tad tā es lasīju, pētīju un domāju.
Un ko tu izdomāji? Pie kāda secinājuma tu nonāci?
Tur bija daudz lietas, daudz epizodes, un tad pēkšņi man bija interesanta situācija, ka ne no kā man sākās sirds pārsitieni. Neredzam lietas. Un tas bija tik krasi, ka man bija, es pat vienā brīdī uzrakstīju vēstuli ģimenei, ja gadienā es nevaru neko pateikt vairāk. Bet tas man lika arī aizdomāties par ticības principiem, kur ir pārbaudīti. Un viens tāds interesants epizode. Es biju dzirdējis par tādu lietu, ka Sātans jau nevar noklausīties mūsu lūkšanas, vai necevišķi domās, ka viņš neredz, ko mēs domājam. Un tagad man bija pie te pārstītēna, es tagad tā jutu, ka tad, kad es dziedu garīgas dziesmas ne skaļi, bet domās, man viņa apstājās. Un kad es pārtraucu un aizņemts, es ar kaut kādu sāku runāt vai sāku skatīties, nu, kaut kas man pa darba lietām, viņa kā atnāk apakaļ. Un tad es sāku dziedu, es tagad domāju, pagaidu. Tā ir kaut kāda reakcija, tur kaut kāda sakarība ir, ka tu vairākas reizes noeksperimentē. Un tad man bija jautājums, kā tad tagad ir? Vai tad tiešām Sātans nedzird tās? Viņš dzird. un tad ir tas jautājums, kas man lika ļoti pārdomāt. Tas kā piemērs, vai ne? Nu, nav jau tik būtisks tie jautājums. Bet viens būtisks jautājums ir, mēs nonākam dzīves situācijās, kur tas jautājums, kas ir bijis, nu jā, es zinu, ka tā ir, paliek par to bez maz vai dzīves un nāves jautājums. Un tad ir pilnīgi cits skats, tad tu sāc, vai tad tā tiešām bija? Un tad es sāku domāt par tiem citiem jautājumiem, kurus tu uzskati kā kristietis, par dienu, kur tu svēti, par Kristu kā glābēju, par jebkuru teoloģisku jautājumu. Ja tas tev parādās kā dzīves nāves jautājums, kāda tad ir tava, jau uz tā karājās visa, jeb atkarīgi ir visa tava dzīvība. Tad kā tas ir? Un tā es sāku tā nopietnāk pārdomāt vērtības, skatīties lekcijas, ģimene kļūs saliedētāk. Ja mēs katrs lūdzām, lasījām savā starpā, kā ģimene, mēs īpaši nepraktizējām tādus svētbrīžus. Un tad tas sākās, tur bija arī tādas visādas garīgas lietas, kur saskārāmies ar tādām, nu, varētu teikt, sātaniskām uzbrukumiem, tīri fiziskiem un vizuāliem, kas mūs spieda lūgt kopā, ne tāpēc, ka, nu labi, tagad pielūksim kopā, jo jāiet gulēt, bet tāpēc, ka tu zini, ka tev ir vajadzīga aizsardzība, lai nakts palikt vienkārši mierīgi. Un tam tad lūkšanai vispār paliek pilnīgi cita jēga, tad pilnīgi cits saturs izmainās. Un es tā domāju, kāpēc tāda lūkšana nevar būt katru dienu, vai ne? Ka tas saturs ir, nu, pēc savas būtības, nevis, nu, paldies Tēvs par pusdienām, āmen, un jau deguns jau kustās, un jau siekals jau mēs rīvējam, vai ne? Bet ka tā nav tiešām pateicība, ka tu novērti, wow, tas ir kaut kas.
Var teikt, ka šī pārceļošanu uz Kanādu, lietas nostādīja tādā reālākā gaismā. Un tā, tu arī nepastāstīji vēlreiz, tev pajautāšu par to, tā tad no pilsētas, pēc tam jūs pārcēlāties, cik es sapratu, uz laukiem kaut kur, jā? Kā tā dzīve laukos veidojās.
Jā, nu tā beigās visi tie pētījumi, tas garīgā dieva vadība bija tāda, ka mēs sapratām, ka pilsēta vide nav ideāla ģimenei. Un tur radās darbā dažādas iespējas, un es teicu, sūtiet mani kaut kur vienalga, pēc iespējas tālāk prom. Nu, un tā arī es aizsūtīju mūs apmēram 4 stundas no lielpilsētas uz mazpilsētu, un mēs toreiz iebraucām, tenī pilsētā, maija, atceros, kā šodien maija diena, un visa saule bija ļoti karsts pavasars, un pēc 15 dienām sākās meža ugunsgrēka apkārt. Un tie ugunsgrēki ielēns beidzot to pilsētu, kad visi ceļi tika nogriezti. Un tur principā no pilsētas izbraucamie tikai 3 ceļi. Tie visi tikai nogriezti ar ugunsgrēku, un pilsēta palika ieslēgta. Un tad tas bija pats pa sevi tāds piedzīvojums, kādā veidā ārkārtas situācija dienesti strādā, vērot, kā evakuācijas notiek, un pilsētā tik pasludināta evakuācija, bet nekur nevar evakuēties. Nu, faktiski pārlaicis uguns pielēts pilsētā, un kā Ziemeļamerikā jūs jau zinat, tur ir māja pie mājas, un puspilsēta nodega.
Un tiešām jūs tā puspilsēta nodega
jā,
tajā brīdī?
Jā, tā puspilsēta praktiski vienā vakarā nodega. Un tad tur, protams, nevarēja nekādi īri atrast nekas, un tad mēs pārcēlāmies vēl tālāk uz vēl vairāk prom kādu 100 un kilometrus. Un nu, šobrīd mēs esam nomaļā vietā, tuvākais benzīna tanks un veikals ir 20 kilometri, un apkārt ir indiāņu ciemi un fermeri, meži. Un tā galvenā lieta ir, ka mēs esam tuvu dabai, un daba ir viens no dieva rokrakstiem, kas ir saglabājis, un labi, viņš ir izkropļots, viņš nav perfekts, bet daudzās lietās mēs varam redzēt to. Un pat cik mums auga bērni tanī laikā, tad bija ļoti svarīgi priekš mums viņus ielikt, cik vien var.
Nu, dabīgā vidē.
Jā, dabīgā vidē, kur viņus var saskatīt dievu klātbūt. Nu,
cik tagad veci ir jūsu bērni? Cik viņiem ir gadi?
21 vecākajam dēlam un meitai 15. Jā.
Un vai tas nozīmē, ka viņiem nav problēmas ar ekrāniem, ar mobīlajiem telefoniem, tādā, nu, sliktā nozīmē, es domāju.
Nu,
atkarību nozīmē, kā teiksim, visi sēž uz Facebook un visi... Vai vēl kaut ko visiem ir mobīlie telefoni nemitīgi rokās?
Nu, jā, nu, meitai vēl šobrīd nav mobīlais telefons.
Wow!
bet tas ir jau pēc vaidzības, un toties no skola viņai ir caur datoru, un tad pie datoru sanāk sēdēt pienākumu pēc, ne tāpēc, ka viņi ļoti varbūt gribētu. Bet es domāju, ka tad,
Viņi mācās tālmācībā.
Tālmācībā, jā. Līdz ar to tā ekrāna nebija īsti problēma. Un tā problēma jau sākās, kā lai to pasaka, varbūt mēs paši neiemācām, bet viņi iet sabiedrībā, kuri visapkārt visiem ir iemācīts, ka tas ir pozitīvi, ka tas ir labi, ka tas ir nepieciešams, bez tā nevar. Un viņš domā, ka tā ir viņa doma, ka tas ir viņa, un viņš nevar arī bez tā, kaut gan... Īstenībā viņš varētu mierīgi izteikt. Kanādas sabiedrībā, protams, ir tā atkarība. Bet ir jau kaut kas jādod kaut kas labāks. Mēs dzīvojam vidē, kur mēs varam ne tikai, nu, teiksim, informāciju nodot tekstu veidā, vai ne, bet mēs redzam acu izpausmi, smaidu un mīmikas un kustību. Un tā ir trīsdimensija pasaule. Mēs īstenībā aplaupam bērnus, ja mēs atļaujam viņam dzīvot tikai divās dimensijās. Es domāju, ka tā ir sērga šobrīd, tā ir slimība, un ja tas paliek jau par atkarību, tad tas ir labs instruments, un to jālieto kā instrumentu, bet tas nevar vadīt mūsu un pārņemt mūsu maņas un prātus un emocijas. Vai ne?
Tur, kur jūs dzīvojat, cik es saprotu, jums ir arī nu, pašiem sava saimniecība, jā? Jums ir lauki, jums jā. Ir dzīvnieki.
Jā, tā ir.
Varbūt tu var pastāstīt, ar ko jūs tieši nodarbojaties dienā.
Pirmais uzdevums mums ir nodrošināt pašiem sev iztiku, tīri pārtikas ziņā. Ja šeit vēl, nu teiksim, bioloģiskais ir populārs un pieejams šeit, ir daudz sābeles pieejams un daudz dārzi vecmāmiņām vēl ir, vai ne? Tad tur, nu, pēdiņās attīstība ir gājusi uz priekšu un cilvēki ir pilnīgi norauti nost, nu, lielā, pa lielam vairumam, ir norauti nost no kurienes nāk pārtika, kāda viņi ir. Līdz ar to tas ir nodots lielo korporāciju rokās, un šeit jau virzība ir līdzīga, nav, droši vien, gads, divi būs te, un dažās jomās droši vien jau būs tanī pašā līmenī, un iespējams dažās lietās Latvija priekšā. Līdz ar to viņi jau skatās no ekonomiskā izdevīguma viedokļa nevis tas, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Līdz ar to, ja tas augs aug, tad viņi attiecīgi zinātne ir aizmugurē, kas nodrošina to, lai tas augs augt. Bet Dievs jau ir radījis ka tur ir daudz minerālu, kas ir mums vajadzīgi, pat tiem ir ļoti maz nojausma. Un ja mēs visu to daram industriāli, tad mēs to pazaudējam, un tāpēc cilvēkiem, ja salīdzinu, mēs aizbraucām no šeienas uz turienu, un mēs redzam to drausmīgo sērgu ar vēžiem un cukurdiabētu, un liekas, ka sabiedrība ir, nu, bagāta. Slima. Jā, bagāta, bet bagāta, kāpēc bet slima? Mm-hmm. Un te ir tas atrodams tas jautājums, tur ir modificētās pārtikas un viss, ko mēs vispār nezinām, kādas viņas īsti atstāja iespaidus mums. Un tā rezultātā mums vienkārši, lai pasargātu sevi, nav jau, nu, nav teikt, ka nav ko pirkt, bet tas viss, kas ir pērkams, viņš ir, nu, ne uzticība nejūt.
Industriāli.
Industriāls, jā. Viņš ir apēdams, viņš garšo, viņš izskatās līdzīgi, bet viņš nebaro ķermeni un mirst cilvēku vadā. Nu, tas ir pirmais. Un vēl jau ir faktors. Ja mēs apstrādājam zemi, visas Bībeles līdzības ir lauksaimniecības līdzības vienādi vai otrādi. Mēs vairs nevaram saprast, ko nozīmē līdzība pa sējēju, ja tu nekad neesi sēklu izaudzējis. Un tu neesi redzējis, kā viņa izaug vai neuzaug, vai kā zāles viņu nomāc. Tur ir daudzas mācības, kas ieiet dzīvē un raksturā. Kad mēs esam pie dabas un ar dārzu, ekonomiski, protams, ka nav izdarīgi, vienkāršāk aiziet uz veikalu un nopirkt, un nopelnīt to naudu tur strādājot, protams. Bet ne jau, tās ir vērtības, ko mēs nevaram nopirkt. Tās ir raksturs, un beigās viņš jau summējās. Tie ekrāni, tas saskarē ar zemi un tā tālāk, viņš jau summējās. Un man ir bail vai aizdomas, ka viņš nosummējās tādā formā, ka mums neinteresē garīgas lietas vispār. Vai mēs vispār nespējam uztvert vairāk. Tā kā es domāju, ka tā ir tas lielākais atklājums. Tāpat tās ir dzīvniekiem. Mums ir dzīvnieki ekonomiski jēga. Nu, nē, ja viņus liet komerciāli, un tad droši vien ir kaut kāda ekonomiska jēga, bet tad atkal mēs kļūstam ļoti brutāli pret tiem dzīvniekiem. Spiežam viņus līdz maksimumam, dodam maksimālās zāles, lai viņi spētu vairoties un tā tālāk. Un manā uzpratē tas nav pareiz. Dievs deva dzīvniekus, lai mūs iepriecinātu. Tā bija mūsu vide, kas mums ir apkārt, un tie mūsu draugi savā veidā. Un kāpēc, lai mēs ēstu viņus un viņus izspiestu, vai ne, un izmantotu?
Tad jautājums, ko jūs dariet ar saviem dzīvniekiem? Kas jums ir kādi dzīvnieki jūs laukos?
Mums ir, protams, kaķis, suns, un tad mums ir aitas, kuras mēs cērpjam, un tās viņus izjūt kā atvieglojumu, kad viņi noņēmti ziemas kažoks karstajā pavasarī. Mums ir vistas, kas staigā pa pagalmu un nolasa sienāžas, kad ir sienāžas sērga visapkārt, tad mums nav problēmas, jo vistas viss nolasa un pasargā kaldārs. Un te mums ir pāris pāvi, pāris zirgi. Jā, laikam tas arī būs viss, jā. Un tā kā, jā, nu, un arī, teiksim, nu, mēs runājam par to audzināšanas veidu, tā ir, mums ir jāiet, teiksim, skolās un bērniem ir jāmāca bioloģija un jāmāca attiecības un dzimuma attiecības un vairošanās visi procesi un viss tas tā kaut kā nērt un nedabīgi. Ja tu dzīvo dabā, pie dabas, ja tev apkārt, ja tu redzi dzīvniekus, tad viss tā skola ir tāda, ka man meita pieņēma jau gadus apakaļ dzemdības aitām, vai ne? Nu, kādu labāku skolu tu var bioloģijā tu var izdarīt? Nu, tas ir pats labākais. Viņi visu redz, zina, gan labas lietas, gan kas nesanāk tik labi, un kāda ir secinājuma, vai ne?
Un cik es saprotu, jūsu bērni, viņiem gan meitai, gan dēlam, viņiem, nu, varētu teikt, nav tāda liela izvēle, viņiem ir vienkārši jābūt čakliem, jo mājās ir tik daudz tā darāmā, ka tā vienkārši sēdēt pie ekrāna, kaut ko skatīties, laikam nesanāk bez vajadzības.
Nu tā ir, jā, jo ja tu gribi, lai dārs neaizaug, lai ziemā ceļš ir nošķūrēts, un tu vari ieiet, nu, visiem jāstrādā, katrs strādās to, ko viņš var, to, ko māk, sākumā palīdz, pēc tam vada, nu, jā, tur īpaši neatliek laika citām lietām.
Vai, teiksim, tādā lauku vidē arī neiznāk tas pats tikai, nu, citādā veidā, tāda pārstrādāšanās, pārslodze, pārāk garas stundas, vai tur paliek tam garīgajam laiku, un kā ir ar tavu kalpošanu, vai tu turpini kalpot draudzē kā šeit Latvijā?
Tas ir dikti trāpīgs jautājums, tāpēc, ka tā arī var būt, un mēs esam tam arī izgājuši cauri, jo gribās taču pabeigt to dobi, vai ne, vai padarīt to pļaušanu tur, vai ne. Un tad tu skaties, o, vēl gaiši ir, un spiežas priekš, un tad esi pārgurs. Un, nu, tā nav laba praksa, bet labas lietas var kļūt mums par slogu
par
arī.
Par cilpu.
Par cilpu arī. Un mēs esam tam arī posmam gājuši cauri, un tad mēs esam sapratuši, ka ir jādara tas saprātīgi, lai nepārkāptu Dieva arī veselības principus par atpūtu, par garīgām lietām, un ir jābūt laiks svētdrībīžiem, ka mēs nākam kopā, un tos mēs tā cenšamies ievērot stingri. Viņi nav nekad pazuduši kopš tā laika, kad mēs viņus sākām, bet viņi ir tad pārbīdījušies ļoti vēl, un tad,
nu jā, tad, un tad ir grūti koncentrēties. Plakstiņi krīt ciet, vai ne? Jā. Kā ar tavu kalpošanu?
Mēs esam tādā vidē, kur, nu, tiksim, mūsu draudze nav kādi 140 kilometri, kur apkārt ir ļoti liela, latviski laikam to saka, tomēr pa indiāņu kopienas, kur ir ļoti daudzas, nu, tādas atkarība problēmas, sadzīves problēmas, veselības problēmas, ja sabiedrībā viņas ir, un pastāv, tad tur viņas ir tādā saspīlētā formā. Šobrīd, tādā apkārtējā vidē kalpošana, mēs neesam atraduši vēl veidu, kā to darīt, jo liekas, ka mums ir tomēr tas akcents, mēs tomēr neesam savējie tādā sabiedrībā. Bērni un bērni varētu būt, bet mēs, nu, tā nejūtamies brīvi, bet mēs braucam uz draudz katru nedēļas nogali, un tas ir 140 kilometri no mums. Tas faktiski tuvākā lielākā tāda pilsētela, kur ir.
Cik jums laiku tas paprast ceļā?
Tā stunda 15, stunda 20, ja ir slidens ceļš, tad līdz pusotrai stundai. Bet tas ir kaut kas īpašs, ka tomēr mēs, nu, neesam to sabiedrību redzējuši, un tad mēs esam tenī garīgajā un kristīgajā vidē. Draudzi jau ir nevis tur, kur runā svētrunu un dzied dziesmu, draudzi ir tur, kur ir cilvēki sanākuši Kristus vārdā kopā.
Jā, klausoties tevī, man šķiet, ka varbūt tā vēsts, kas no tevis nāk, varbūt mūs nepamudinās visus pamest pilsētas, bet katrā ziņā, es domāju, tas mūs pamudinājis domāties, nāk tuvāk dabai, veltīt vairāk laiku, vienatnē ar Dievu, ieklausīties Dievu balsī, pārdomāt to, ko Dievs vēlas katru mūsu dzīvē, pa kādiem ceļiem viņš grib mūs vest. Paldies, Ati, ka tu atnāci uz studiju ar mums padalīties, un priecāsimies jūs atkal redzēt Latvijā.
Paldies.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi ir dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja ne tikai sekot līdz jaunākajām ziņām par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 11:15. Tas viss mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šorīt ir viss. Ar jums kopā biju es, Liena Žīgure, līdz nākamajai reizei.